Të ka thënë se qëndrimin nuk do të ndryshoj dhe se deri në fund të mandatit që s'ka do në pjesën e parte vitet e ardhshëm do të mbroj qëndrimet që si pas ti kanë për bazë interesat kombëtare e shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Britanikët mund të përballen me rënje të vlerës së valutës së tyre funtës, ulje të vlerës së pronave, rritje të çmimit të roamingut dhe leje shtesë nëse duan të drejtojnë makinat në Bashkimin Evropian, nëse Britania largohet pa marrëveshje nga BE-a, kështu ka njoftuar autoritetet britanike në valën e re të diskutimeve në të cilat është shqyrtuar skenari që është cilësuar si më i keqi e që parashet Brexit pa marrëveshje. Detajet i kuptojmë në materialin BUS. Guvernatori Bankës së Anglisë Mark Carney ka paralajmëruar kabinetin se një Brexit pa marrëveshje me Bashkimin Evropian mund të çrregullojë çmimet e shtëpive dhe të rezultojë me një tjetër goditje për ekonominë. Carney është takuar me ministra të lartë për të diskutuar rreziqet e një largimi të parregullt nga Bashkimi Evropian më 13 shtator. Skenari i tij më i keq parashet që çmimet e shtëpive të ulen deri në 35% në 3 vjet, ka thënë një burim për BBC-n. Ky paralajmërim kthen vëmendje në komentet paraprake të kësaj banke. Banka e Anglisë vazhdimisht kryen testime për të mësuar nëse sistemi bankar mund të përballojë goditje financiare ekstreme. Testimi i fundit i këtij niveli është kryer në muajin nëntor, kur është thënë se rënja e çmimeve të shtëpive për 33% përbën skenarin më të keq. Në disa raporte është thënë se guvernatori i bankës ka thënë në takim se normat e hipotekave mund të krijojnë spirale të ndryshimit, vlera e funtës mund të bie dhe pronarët të shtëpive do të përfundojnë me kapital negativ. Carney, i cili është pajtuar për të qëndruar në këtë pozici drejtuesi bankës deri më 2020, është përballur me kritika të ashpra në të kaluarën, pasi përkrasit e Brexitit e kanë akuzuar atë për kundërshtim të ideve të tyre dhe përkrahje të idesë për qëndrim të Britanisë brenda BE-s. Këto komente kanë nxitur euroskeptikun Jacob Rees-Mogg, që të cilsoi Carney si kryeprift të projektit Frika, derisa ish-ministri Duncan Smith ka thënë se nuk do të ketë diçka të tillë si Brexit pa marrëveshje. Pas takimit të zhvilluar në Downing Street, zëdhënësi kryeministres britanike Theresa May ka thënë se ministrat vazhdojnë të kenë besim në arritjen e një Brexiti me marrëveshje, mirëpo duhet të përgatiten për gjithçka. Ky takim ka qenë vetëm një prej pjesëve të diskutimit që janë planifikuar për të shqyrtuar skenarin i cili parashë largimin e Britanisë nga BE-a pa marrëveshje paraprake. Në dokumentet e sajentës është njoftuar se ngasësve të makinave në Mbretërinë e Bashkuar mund t'ju duhet leja ndërkombëtare nëse duan të drejtojnë veturat në vendet e BE-s pas Brexit. Përveç tjerash, shtetasit britanik është thënë se mund të përballen edhe me çmime shtesë sa i përket roamingut. Në një intervistë në BBC, sekretari britanik për Brexit, Dominic Raab, ka thënë se qeveria është duke punuar pasi i di nevojat e konsumatorve, mirë po ka pranuar se operatorët evropian mund të shtojnë çmimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se çdo marrëveshje me Kosovën për të zgjidhur mos marrëveshjet mes dy vendeve duhet t'i garantojë vendit të tij antarësim në Bashkimin Evropian. Nëse ndonjëherë arrijë marrëveshje me Kosovën, Serbia duhet ta ketë të sigurt se do të bëhet antare e BE-s më 2025, ka thënë Vučić në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Bashkimi Evropian ka thënë disa herë se normalizimi i marrëdhënieve bilaterale në mas të dy shteteve është element kyç për të bërë pjesë e bllokut evropian. Presidenti serb ka thënë ndër të tjera se arritja e marrëveshjes mund të zgjasë deri në 10 vjet për shkak të dallimeve mes palëve. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian synojnë arritjen e një marrëveshje ligjërisht obliguese për të dyja palët. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan drejtoi gishtin ka Shtetet e Bashkuara për luhatjen e fundit të lirës, duke e karakterizuar rënjen e monedhës kundrejt dollarit amerikan si përpjekje për vrasje ekonomike. Jemi përballur me një sulm të neveritshëm mbi ekonominë turke pas disa vendimeve negative të administratës amerikane për vendin ton janë përdorur si justifikim, tha Erdogan të premte në një fjalim para anëtarëve të Partisë së Tij për Zhvillim dhe Drejtësi. Lira ka rënë në nivele rekorde në muajin gusht pasi Washingtoni u ka vënë sanksione disa zyrtarëve turq për mbajtjen në burg të një pastori amerikan në akuzat për terrorizëm. Kremlini tha se do të shqyrtojë çdo kërkesë të Britanisë për të marrë në pyetje dy persona të dyshuar për përpjekje për të vrarë shpionin rus dhe vajzën e tij në qytetin Salisbury të Anglisë, por zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se deri më tash nuk është pranuar asnjë kërkesë. Britania ka akuzuar dy shtetas rus, Ruslan Boshirov dhe Aleksandr Petrov, për komplot për të vrarë shpionin Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia në muajin mars. Autoritetet britanike i kanë akuzuar ata për hedhje të agentit nervor Novichok në derën e banesës së Skripalve. Peskov përsëriti të premten se Kremlini e mohon çdo përfshirje të Rusisë në helmimin në fjalë. Komentet e tij vijnë një ditë pasi dy të dyshuarit u shfaqën në televizionin RT, kanal i financuar nga Kremlini, për të thënë se janë të pafajshëm. Uragani Florence varkoi në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara me erëra e shira të furishëm, duke bërë që autoritetet të lëshojnë paralajmërime për përmbytje katastrofike. Qendra e stuhisë është në Karolinë të Veriut me erëra deri në 150 km në orë. Paralajmërimet për evakuim janë në fuqi për më shumë se 1 milion njerëz. Guvernatori i Karolinës së Veriut tha se të mbijetuarit e stuhisë do të jenë një provë durimi dhe punës ekipore. Erërat e para të stuhisë janë mbi ne, por ne kemi edhe shumë ditë përpara, tha guvernatori Roy Cooper. Në listë e shërbimit kombëtar të motit, Brandon Locklear tha se në Karolinën e Veriut ka gjasa të bie sasi e shiut për 2-3 ditë, aqsa do të binte për 8 muaj. Të martën Florence, derisa ka qenë mbi Atlantik, ka qenë uragan i kategorisë 4. Kreu i ekstremit të djathtë në Itali, Matteo Salvini, një herë zëvendës kryeminist, i krahasoi migrantët afrikan me sklever. Salvini, i cili u theq Partinë Liga, i bëri komentet në një sesion me dyert të mbyllura të një konference për migracionin dhe sigurinë e organizuar nga Austria, e cila mban presidencës e radhës të Bashkimit Evropian. U paguam nga qytetarët që të ndihmojnë të rinj tan të fillojnë të kenë prap fëmijë ashtu siç kanë pasur disa vite më parë, jo të çrënjosim më të mirën e rinisë afrikane për të zëvendësuar evropianët që nuk kanë fëmijë. Në Luksemburg kjo është e nevojshme, në Itali është e nevojshme që t'ju ndihmohet fëmijëve tan të kenë fëmijë, jo të kemi sklever të rinj për të zaventuar fëmijët që nuk i kemi, tha Salvini. Ministri për punë të jashtme dhe migracioni i Luksemburgut, Jean Alsbon, reagoi me zemrim duke thënë se Salvini ka shkuar shumë larg. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Majer Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.